lytter til Sportsugen med mig, Claus Elgaard.
Lige præcis, og netop velkommen til Sportsugen. Dansk idræt har altid skabt talenter og stjerner i en lang, lang række idrætsgrene. Men er talentudviklingen gået over gevind? Debatten om børn- og eliteidræt er i fuld gang, også her på Radio 4. Landene til VM i fodbold er på plads, i hvert fald i Europa. Vi tager et overblik over vindere og tabere. En afrikaner har vundet et stort cykelløb. Det er første gang, vi kigger på Eritrea, som rytteren kommer fra, og afrikansk cykelsport. Ife kunne få debut i nat i amerikansk basketball, og Radio 4 havde en mand med til begivenheden. Og mens alle andre sportsgrene udelukker russiske atleter, så ser man helt anderledes på det i e-sport. Du kan sende en sms til os med relation til udsendelsen selvfølgelig. Skriv på 1424 og så send din besked. Velkommen til. Unge atleter er ikke små eliteatleter, sådan skriver en sportspsykologisk konsulent og den talentansvarlige i Team Danmark i et debatindlæg bragt netop på Team Danmarks hjemmeside. Her råber de vagt i gevær over for det, de kalder for alt for tidlig specialisering og hård træning. Peter Jensen, du er den talentansvarlige i Team Danmark og en af de to forfattere bag indlægget. Hvad er problemet med den måde, vi talentudvikler på i Danmark? Man kan sige, det går jo meget godt.
Ja, men jeg vil også sige, at nu starter du et lidt andet sted end det, der egentlig er budskabet i artiklen, fordi at vi angriber jo ikke den måde, vi generelt laver talentudvikling på i Team Danmark. Men det, vi siger, det er, at hvis man meget tidligt laver meget ensidig træning, og man vælger disciplin, og man måske inden for disciplinen, hvis nu man for eksempel tager fodbold som eksempel, at man altid bare har den samme plads og spiller den samme plads fra starten af, meget tidligt, og man kombinerer det med, at man har meget fokus på at have udvælgelsessystemer hele vejen op igennem, jamen, så risikerer man, at man i virkeligheden talent afvikler og får atleterne til at blive trætte af sporten, før de overhovedet rigtig er gået i gang med at blive gode til den.
Men ikke bare træningsmetoder udvikler sig, det gør samfundet jo også. Det er et elitært samfund, så dem, der vil nå noget med deres sport, pokaler, meritter og leve af det, er det så ikke bare den måde, de skal gå, og så må nogle andre, med fuld respekt for det, spille på en anden måde?
Jo, men man kan sige, at det der var sagen, det er, at hvis man gerne vil leve af sin sport, så skal man først og fremmest opnå at blive en senioratlet på højt niveau. Og det som vi også beskriver i artiklen, og som der er budskabet her, det er, at dem, som der bliver allerbedst, det er ikke dem, der har haft de allerbedste ungdomsresultater, og heller ikke dem, der faktisk har haft den allerhurtigste udvikling i de allertidlige år. Det viser sig, det er, at hvis man har en lidt bredere base i de tidlige år, altså hvis man har prøvet lidt flere forskellige sportsgrene, eller prøvet lidt flere forskellige ting inden for ens egen sportsgren, og man så ovenikøbet kombinerer det med, at man måske også har lidt mere sådan noget selvorganiseret træning, hvor man selv løber ned på basketbanen og spiller bold, eller man spiller fodbold i frikvartererne og alt muligt andet. Det ser faktisk ud til, at det har en positiv effekt på den der, hvor man ligesom ender som atlet. Så det ser ud til, at det faktisk er bedre at være lidt bredere, end det er at være meget smalt i de unge år.
Peter Jensen, jeg har lavet det her interview med jævne mellemrum i de 30 år, jeg har været på forskellige medier. Er det sådan, at det svinger lidt alt efter, hvem der nu sidder som talentansvarlige og konsulenter i de forskellige instanser?
Nej, altså man kan sige, at der er jo noget med, der er jo en ting, der hedder holdning, men det, som vi jo også refererer til i artiklen, det er, at vi faktisk har rimelig fast grund at stå på, når vi kigger videnskabeligt på det. Når vi laver store metaundersøgelser, hvor vi går ud og kigger på, hvem er det egentlig, der er blevet bedst, så kan vi se, at det faktisk forholder sig sådan, at dem, der har en lidt bredere base, de bliver faktisk lidt bedre i sidste ende. Og de har trænet en lille smule mindre i de unge år, end dem, som har været allerbedst som ungdomsatleter. Så det er ikke noget, man kan sige. Det her er selvfølgelig, kunne selvfølgelig godt være en ren holdning, men den er faktisk bakket op af den videnskab, som der er på området.
Men hvad er det så for en konkret videnskab, der får dig til at tro på, at det her ikke... Jeg ikke står og laver det samme interview igen om 10 år med en anden, hvor tendensen er tilbage til det, det var før.
Det, man kan sige, det er jo, at den forskning, der bliver lavet, den ændrer sig jo, eller de resultater, der kommer af forskningen, ændrer sig formentlig i takt med, at samfundet også ændrer sig. Så det kunne godt være, hvis du laver det her interview igen om 10 eller 15 eller 20 år, at det er nogle andre ting, der gør sig gældende, fordi samfundet har ændret sig i mellemtiden. Men det er dog sådan, at lige nu, Der står vi på ret fast grund, når vi siger, det kan bedst betale sig at have en lille smule tålmodighed i ungdomsårene. Det kan bedst betale sig at vente en lille smule med at lægge rigtig, rigtig, rigtig stort pres på atleterne. For det viser sig også, at jo tidligere man kommer ind i et struktureret talentudviklingsforløb, jo tidligere dropper man også ud af det igen. Så der er nogle ting, der får en til at sige, det er ikke nødvendigt at gå helt hårdt til værks lige fra starten af. Og det er klart, når vi taler om det her, så taler vi om det på gruppeniveau. Så det er, når vi undersøger store populationer af atleter, som har været igennem systemet, så siger, hvordan er det gået med dem. Hvis vi taler om atleter på enkelt niveau, så findes der jo masser af eksempler på, at der er atleter, som er startet i en sportsgren rigtig tidligt, har trænet rigtig hårdt i rigtig mange år, og nået igennem mål 0 år og blevet verdensklasseatleter. Det ser bare ikke ud, som om det er den mest effektive måde at gøre det på, når man tager det store gennemsnit.
Peter Jensen, vi er enige om, at samfundet ændrer sig, og vi er også enige om, at samfundet ændrer sig rigtig hurtigt, især hvis man er ung. Men du bringer det selv på banen. Prøv lige at forklare mig, altså, hvordan er det, samfundet ændrer sig? I hvilken kontekst har det betydning for den holdning og den artikel, I lægger for dagen nu?
Nå, men altså, det samfundsændringerne, det der sker, vi ligesom beskriver i artiklen, det er jo selvfølgelig situeret i samfundet. Altså, det er jo klart, de tendenser, som vi ser, de er jo på baggrund af det samfund, der omgiver atleterne og alle os andre. Så de ting, der gør sig gældende i forhold til, hvad for et pres, der ligger på atleter eller unge mennesker i almindelighed, det spiller selvfølgelig en rolle i forhold til deres samlede hverdag. Og det er en af de vigtige budskaber, der også er i det her, som måske ikke kommer så meget frem i den her artikel her, men det er, at vi kigger rigtig meget på at skabe gode miljøer. Det vil sige, at de sammenhænge, som atleterne indgår i ude i deres klubber, i deres skoler, i deres fritid, der skal være en sammenhæng, sådan så de kan nå at være unge mennesker, og sådan så de kan nå at være atleter på en ordentlig måde. Og at de ikke ligesom bliver revet i stykker af, at skolen siger, at de skal en ting, og der skal præsteres på maksimalt niveau altid. Sporten siger, at de skal maksimere deres træningsmængde, og der skal præsteres på maksimalt niveau hele tiden. Og det samme gør måske familielivet. Der skal man også være til stede, og vennerne, der skal man også være til stede, og man skal øvrigt også kunne være på sociale medier samtidig. Det hiver i alle mulige retningerne på atleterne, og det betyder selvfølgelig noget. Og derfor der sætter vi meget fokus på, at der er den her helhed og sammenhæng i den dagligdag, atleterne har. Det synes vi er noget af det allervigtigste at holde fokus på, når man skal lave talentudvikling, at der er en sammenhængende hverdag for de unge mennesker, som vi har med at gøre.
Men Peter Jensen, risikerer man ikke helt reelt at miste de der meget determinerede vindere, som ikke har lyst til at spille højre bak, eller som ikke vil prøve at spille en mixdobbel? Altså det kunne være typer, ingen nævnt, ingen glemt, det kunne være en Eskil Ebbesen, det kunne være en Feddersen, det kunne være en Mikkel Kessler, den type, som bare er vindere af per definition og af instinkt. Risikerer man ikke, at de siger, nej, det gider vi ikke det her, det er noget bøvl?
Altså det tror jeg faktisk ikke, risikoen er så stor for, fordi jeg tror, at det, der sker, det er, og det tror jeg også, du vil, hvis du tager de der eksempler der, man kunne nævne alle mulige andre også.
Masser.
Noget af det, der gør sig gældende for dem, det er jo netop det der med, at når de har været til træning, så er de jo ikke færdige med at træne. Så går de hjem, og så fortsætter de med at skyggebokse, eller tænke på, hvordan de kan få åren til at gå bedre i vandet, eller hvordan de kan, altså, det, hvad det nu kan være. Men de, ligesom, de bliver ligesom i det, og bliver ved med at fokusere på det. Men derfra, og så til at gå til, at der skal ligge et konstant pres, der er strukturelt fra sportens side om, at nu gælder det altså om, og det er meget vigtigt, og det er meget alvorligt, lige fra starten af. Det gør dem formentlig ikke bedre, men det vinderinstinkt, som der er iboende i de fleste af dem, som der når igennem det hele, jamen, det er jo noget, som sagtens kan blive stimuleret på alle mulige andre måder. Og jeg kan også garantere dig, at de fleste af dem der, når de løber om kap med nogen, eller laver noget andet noget, hvor det handler om at vinde, så har de den samme vinderinstinkt, som de har, når de dyrker deres sport.
Tak skal du have, Peter Jensen. Du er talentansvarlig hos Team Danmark. Tak, fordi du har mulighed for at være med. Et af de steder, hvor de i hvert fald har styr på at udvikle i Danmark, det er bestemt i håndboldens verden. Det viste sig med alt ønskelig tydelighed her tidligere på ugen, hvor Danmark løb med samtlige kategorier i det internationale håndboldforbunds årlige uddelinger af priser for verdens bedste spillere og trænere. Verdens bedste håndboldspillere og verdens bedste håndboldtræner, både hos herrer og damer, er alle sammen fra Danmark, hvis man spørger det internationale håndboldforbund, og det gør man, for det var dem, der uddelte priserne. Søren Skostrup Frydendal, du er talentchef i Dansk Håndboldforbund, og ham, der sidder med ansvaret for, at Danmark bliver ved med at spytte verdensklasse talenter ud. Stemmer jeres måde at udvikle talenter på overens med det, som vi har hørt her Peter Jensen fra Team Danmark redegøre for, den måde, han gerne vil gøre det på?
Ja, det gør det i høj grad. Og for os, der kan man sige, at vores erklærede mål, i hvert fald i talentudvikling, det er jo at udvikle A-landsholdsspillere, der kan vinde guld til Danmark. Det vil sige, at sådan sat på spidsen, så må det aldrig nogensinde blive et mål i sig selv at blive Danmarksmester i ungdomsårene, fordi at det er det langsigtede fokus, som er enormt vigtigt for os for at være sikker på, at vores spillere udvikler sig til A-landsholdsspillere. Så det er i høj grad i tråd med det, som der kommer fra Team Danmark.
Hvornår sætter I egentlig ind og gør talentarbejdet, skal vi sige, elitecentreret? Fordi på et eller andet tidspunkt, der er der jo en crossroad eller en skillevej, hvor man siger, okay, nu sorterer vi forne fra bukkene, og nu bliver det elitært. Hvornår gør I det?
Ja, altså det man kan sige, det er, at når spillerne indtræder i det, vi kalder DHF's system, så er de omkring 15-16 år, spillerne, alt afhængig af, om man er en dreng eller en pige. Men vi er jo også meget bevidste om, at de her spillere, når de kommer ind i vores system, så har de jo også været i et klubsystem. Altså en af de sådan helt store styrker i dansk håndbold, og grund til, at vi er så dygtige, det er fordi, vi har et enormt godt klubsystem, og vi har et rigtig godt forbundssystem. Og jeg tror, at det der er vigtigt her, det er at sige, at når de kommer ind til os, så kan vi jo have en holdning til, hvordan vi gør det, og hvor sent vi selekterer. Men rigtig meget af det her handler jo også om det arbejde, der ligger ude i klubberne, og hvordan de ligesom, skal man sige, strukturerer deres talentudvikling, og hvad det er for nogle værdier, de arbejder ud fra. Og det er vi jo enormt opmærksomme på, hvordan vi sikrer os, at vi snakker det samme sprog.
For nogle år siden havde jeg en meget hyggelig snak med fodboldtræneren Kjeld Bordinggaard, som fortalte mig, at i spansk fodbold i en periode, der spillede man ikke om point, selv ikke når Real Madrid mødte Barcelona i juniorrækken eksempelvis. Og han var fortaler for, at man i en trup skulle have nogle meget dygtige spillere og nogle knap så dygtige spillere, fordi de dygtige spillere skulle have nogen, de kunne drible udenom til træning, ellers turde de ikke i kampene. Er det den samme filosofi, I arbejder ud fra?
Ja, det er jo altid sådan meget sjovt, når de der ting de bliver sådan sat på spidsen. Jeg tror, at det der er, der er mange ting, der spiller ind i den her sammenhæng. Altså man kan sige, vi har en helt klar holdning til, at vi for eksempel ikke har ungdoms-DM for U15, men at man først har et ungdoms-DM, når man er U17 og U19. Jeg tror, at når vi kigger på, hvad det er, vi gerne vil udvikle vores spillere til, og hvad det er for noget, de skal stå på, så handler det jo tit, og det er jo også det, som Peter Christoffer skriver i deres artikel omkring de her gode miljøer, at man trives, man er tryg, man har nogle kompetente træner. Så sætte det på spidsen i forhold til, om man træner op og ned, det er selvfølgelig et element af det, men i høj grad handler det jo også rigtig, rigtig meget om den struktur, man stiller op for spillerne og kigger ind i.
Altså den danske håndboldskole har jo dannet skole og beundret ude omkring i verden med, må man sige, i hvert fald med god grund, hvis man kigger i pokalskabet. Hvad er fordelene ved at indføre talenterne i sådan et stort eliteapparat i en tidlig alder, nu siger du selv 15-16 år, alt efter om det er piger eller drenge? Det er jo stadigvæk forholdsvis ungt. Altså hvad er fordelene?
Ja, altså det man kan sige, det er, at jeg vil jo egentlig gå så langt at sige, at hvis man kigger på selektionen som 15-16 år, så er det egentlig går så vidt at sige, det er egentlig relativt sent i forhold til, hvad vi kigger på nogle andre idrætsgrene og nogle andre nationer. Fordi som udgangspunkt vil jeg egentlig sige, at der er ikke i en dansk kontekst specielt mange fordele ved at lave et rigtig stort elite-setup ret tidligt. Også jævnfør det, som Peter sagde lige før, altså det er mavefornemmelserne, vi lidt skal væk fra, og det er forskning og det, vi ved noget om, som vi i højere grad skal læne os op af. Men det, man kan sige, det er, at når de kommer ind i et elitært setup, så skal vi kunne rumme samarbejdet med klubberne, med skolerne, og derudover så får spillerne jo også mulighed for at blive afprøvet og møde nogle træner, som har et enormt højt kompetenceniveau. Så det er jo nogle af de styrker, der ligger der, men det er ret vigtigt at sige, synes jeg, at et stort, forkromet elite-setup, det kører vi ikke i Danmark, det tror vi ikke på. Altså, det gør man i nogle af de andre europæiske lande. Men en af grundene til, at vi lykkes i Danmark, det er netop, fordi vi ikke vælger sådan et stort akademi-center-tankegang, men at udviklingen sker ude i klubberne i tæt samarbejde med os.
Altså, det er jo meget forskelligt i sportsgrene, hvornår man topper. I nogle sportsgrene topper man, når man er 20, 21, 22 år, og her er mandlige håndboldspillere topper måske, når de er et par 30. Kan man egentlig sammenligne sportsgrene og lave ens retningslinjer for den fremgangsmåde, skal man sige, man nu vælger at bruge?
Ej, altså, det vil jeg virkelig være forsigtig med. Altså, det man kan sige, det er, at det jeg synes er væsentligt, det er, at man i forhold til retningslinjer hele tiden har respekten for atleten i centrum. Og det må være det, der er udgangspunktet. Altså, at man jo på en eller anden måde har nogle retningslinjer for det. Men jeg er også selvfølgelig bevidst om, at der er i nogle sportsgrene, hvor der er et andet teknisk krav, eller man topper tidligere, at der er man jo nogle gange også tvunget til at sætte lidt tidligere ind i den sammenhæng. Så det kan være svært at sige. Faktum er i hvert fald i håndbold, at på herresiden i øjeblikket skal man være relativt godt op i 20'erne for at blive en etableret del af vores A-landshold. Og det betyder jo også, at når man kommer ind i et talentsystem som 15-16 år, så skal man have tålmodighed. Fordi der kan være lang tid til, at man slår igennem. Og det vender jo tilbage til, at man skal have et system, hvor at man ikke mister dem. Og det gør de blandt andet i kraft af at være i gode system, eller hvad hedder det, i gode miljøer.
Og der er helt sikkert også et tålmodighedselement omkring, hvordan forældrene ser det her. Men det er en her anden snak, den tager vi en anden gang. Hvad er det særlige ved håndbold og talentudvikling, altså når det kommer til det her element, der hedder leg kontra elite?
Jamen altså, jeg synes jo, at legen er afgørende. Vi snakker tit om ord i den her sammenhæng. Vi snakker også om nysgerrighed og sådan nogle forskellige ting. Men det som håndbolden kan og legen kan, er jo at bibeholde glæden ved spillet. Og vi skal hele tiden huske, at det skal være sjovt. Altså, jeg har det lidt sådan, at der hvor jeg sidder, er det jo vigtigt, at der er nogen at talentudvikle på, at vi ikke mister dem. Og der er lejen helt grundlæggende. Vi har lige lavet et vidensgrundlag for god børn og unge, hvor at lejen også er en central del af det her. Så lejen er jo selvfølgelig vigtigt, velvidende, at vi også spiller for at vinde.
Søren Frydendal, talentchef, Dansk Håndboldforbund. Tak for dit indblik i jeres tanker i omkring talentudvikling.
Selv tak.
I weekenden mødte vi en af de hidtil store overraskelser i idræt. Det var da den blot 21-årige Biniam Girmay fra Eritrea tog fusen på favoritterne og vandt forårsklassikeren, eller semiklassikeren i cykling, Gent Wevelgem, som den første afrikaner nogensinde. Men hvem er han? Ham her, der gjorde det usandsynligt, altså talentet for Eritrea. Og er det nu også så usandsynligt, at han vandt, eller kan man også sige, det var på høje tid, at vi så en afrikansk rytter bryde igennem i en klassiker? Det spørgsmål skal det handle om det kommende stykke tid, og vi begynder med det her indslag, der tegner et portræt af cykelsverdens seneste stjerneskud. Niklas Stein klipper og fortæller.
As we're into the final kilometer of the 84th Gent Wevelgem in Flanders Fields.
Vi sidder fire mand tilbage i den belgiske cykelklassiker Gent Wevelgem. Ind på den sidste kilometer. Den kendte rytter Laporte fører an. Bag ham er der to belgier, blandt andet hjemmebanefavoritten Jasper Stuyven. Og så er der Biniam Girmay, outsideren. In the white, navy and fluorescent yellow, it's the man who stands to maybe make history as the first black African to win a cobbled classic. Biniam Girmay has been the revolution. For vi er i den grad ikke vant til at se en afrikaner spurte med om titlen i de største forårsklassikere, som man i den grad må sige, at Gent Wevelgem er. Men han tager fusen på dem alle, og 21-årige Biniam Girmay fra det østafrikanske land Eritrea indleder spurten, ser sig ikke tilbage og tager hænderne til hovedet i lige dele ekstase og forundring over, hvad han lige har gjort. It's a four-up sprint, and here we go. It's Girmay to launch it from a long way. Girmay does launch the sprint. Right side, 250 to go when he hit the front. Biniam Girmay is there at the front. Biniam Girmay is staying. Can they come off his wheel? It doesn't look like it. Girmay's going to the line. Girmay's going to the line. Biniam Girmay makes history. And Biniam Girmay breaking down barriers. What a story here. Nu har cykling så endelig fået sin første afrikanske vinder af en forårsklassiker. Men hvorfor er det så stort? For den mangedobbelte Tour de France-vinder Chris Froome, Ja, han er jo født i Kenya og vokset op og kørt professionelt i Sydafrika. Alligevel så har Afrika til gode for alvor at bryde igennem i den store cykelkalender. For Froome, ja, ham kalder vi jo stadig for Britte. Det er Storbritannien, der står noteret for hans 5 Tour de France-sejre, selvom han lærte at køre på cykel i Afrika. Måske derfor bliver Girmay's sejr set som et gennembrud. Men spørgsmålet, de rejser sig nu for, er det et resultat af en revolution i cykelsporten på tværs af hele kontinentet? Eller er der noget stort på vej i Eritrea? Eller handler det i bund og grund bare om ham her, det 21-årige stortalent, som noget fuldstændig unikt?
Yes! 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 Who are you?
Bidi! Bidi! Champion last for William Girmay!
For hvem er han så? Og kom han helt ud af det blå, ham her, Binyam Girmay? Til det er svaret nej. For cykelnørder, de blev allerede gjort opmærksom på Binyam Girmays navn sidste år, da han blev toer i U23 verdensmesterskaberne på landevej. Og blot en uge før Gent Wevelgem, ja, der blev han femmer i et andet stort belgisk løb, E3 Harelbeke. Det var dog alligevel langt fra en favoritværdighed, at den ydmyge Girmay, han ankom til startlinjen med i Gent. Og det gjorde han for det relativt lille belgiske hold Intermarché Vanty-Gobert Matrieux. Holdet havde ikke ligefrem gode minder for løbet, for i 2016 der døde den belgiske Intermarché-rytter Antoine Demarchais efter et styrt i Gent Wevelgem.
This is a special race, Gent Wevelgem. A couple of years ago, we had a very sad day. We lost somebody of our family here. Yeah. Today, we make history. I think Antoine was on our shoulder today.
Nu har løbet dog også positive minder fremadrettet for det lille belgiske cykelhold, og i særdeleshed for Binyam Girmay.
Of course I am the younger one, but everybody gave me their own experience, so that's why I also we won today, because of not I am the strongest, because of my team's strongest.
Nu spørger cykelverdenen så, hvad der ellers er i vente for det her nye stjerneskud. Måske han ligefrem skulle udsætte sig weekendens monument, Flanderen Rundt. Men nej, Girmay han stiller faktisk slet ikke til start i Flanderen. Nu tager den 21-årige E3'er nemlig hjem til sit hjemland for at lade op og være sammen med sin kone og sin lille datter Liela, der lige er fyldt 1 år.
Det er smuk, sød og god musik i en ellers kold tid på mange måder. Binyam Girmay bliver altså den første afrikaner til at vinde Gent Wevelgem. Og den 21-årige Intermarché-rytter fra Eritrea ser det som noget, der kan gøre meget for afrikansk cykling. Men afrikanske cykelryttere, må vi jo nok bare sige, er ikke just det, der fylder feltet mest, når man ser landevejscykling. Men Binyam Girmay er ikke den eneste afrikaner, der udvikler sig på cyklen. Eritrea har nemlig en cykelkultur, der er stigende, og et kuperet landskab, der kan skabe cykelstjerner. Stig Jensen, du er lektor på Center for Afrikastudier på Københavns Universitet. Eritrea, lad os lige kigge på det. Det er jo et land, må man sige, der har en del at tænke på mange fronter. Er Eritrea overhovedet et land, der har ressourcer til at tænke sådan i sport, set i lyset af landets situation?
Altså, både ja og nej. Altså, man kan sige, som du også lidt liner op her, så er det jo et land, der på mange måder er udfordret. Og når vi siger udfordret, så er det jo et land, som er isoleret fra Vesten, og på mange måder bliver set som sådan Afrikas svar på Nordkorea. Så på den måde er det jo virkelig vanskeligt, og de har store vanskeligheder med det. Men der er ingen tvivl om, at den eritreanske regering faktisk også bruger det her cykelsucces som en del af en udviklingsstrategi. Fordi at der er ingen tvivl om, at Girmay og mange af de andre, der er dygtige cykelryttere her, jamen de også kommer til at betale skat. Og der er ingen tvivl om, at når Girmay og de her andre ryttere er blevet så dygtige, så er det faktisk også, fordi den eritreanske regering målrettet faktisk har fokuseret på at udvikle dygtige cykelryttere. Så derfor så er det både og, synes jeg helt klart.
Mm. Bruger statslederne i Eritrea det her? Og, jeg mener, Klitschko-brødrene blev brugt meget under den orange revolution i Ukraine, som, skal vi sige, identitet for landet. Kan de bruge sådan nogle sportstriumfer til noget aktivt?
Helt sikkert. Altså det kan de sagtens bruge, og det er jo også en vigtig del af også at skabe national stolthed. Så det er både at bruge det udadtil, men også at bruge det indadtil. Jeg tror også, vi skal være opmærksomme på, når Gimai også vælger den her karriere som cykelrytter, og mange andre i øvrigt unge eritreanske mænd gør det, så er det jo fordi, at det også er en mulighed for at slippe for militærtjeneste. Det her er jo et land, som er kendt for nærmest at have livsvarig militærtjeneste, og folk altså bruger rigtig meget tid i militæret her, og i det hele taget i sikkerhedsapparatet. Der kan man sige, når man går ind i cyklingen, så har man ligesom et fristed og nogle muligheder for faktisk også at komme ud i verden, og nogle muligheder for at skabe sig, ikke kun et navn internationalt, men også skabe sig nogle muligheder, når man kommer hjem til landet. Så det er både landet, der bruger det, men det er også individerne, der får gavn af det her.
Eritrea er, eller var i hvert fald på et tidspunkt, skal vi sige, et meget censureret land. Altså, der var en statslig avis, og der var, så vidt jeg ved, kun en statslig tv-kanal, osv. Altså, kører den nu som breaking news, eller er der slet ikke nogen i Eritrea, der rent faktisk ved, at han har vundet det her løb?
Jo, det er der helt klart nogen, der ved, ikke? Og det man også skal tænke på, det er jo et, at medielandskabet ser jo meget anderledes ud i Eritrea, end det gør så mange andre steder. Netop det der med den her monopolstatus, som myndighederne har, og også på den måde, at det jo på mange måder, at folk, ligesom jeg lavede den der parallel til Nordkorea, som jo ligger i isolation for sådan for informationer udefra. Men altså det her, når de vinder de her cykelryttere, fordi han er jo ikke den eneste i jeres fremragende oplejning, så vil I ikke nævne, at der er jo faktisk også en eritreansk rytter, som fik den prikkede bjergetrøje i Tour de France, ikke? Og altså alle de her historier, jamen dem bruger myndighederne på at komme ud med på alle deres platforme, i tv og i radio, men det er også noget, der bliver brugt mund til mund. Altså, det er jo noget, folk snakker om i landet, det her, ikke? Fordi at det er jo få succeshistorier i et land, som på mange måder er presset, og et folk, som føler sig ekstremt presset.
Altså, der er jo tradition i forskellige lande for forskellige ting. Kenya har en meget smuk og lang løbetradition. Danmark har en badminton-tradition, blandt meget andet. Hvordan i alverden får Eritrea en cykeltradition?
Ja, det er der jo flere grunde til, men hvis man nu starter med kolonitiden, som man jo ofte gør, når man snakker Afrika og sådan noget lignende, så er det interessante med Eritrea, det er sådan set, at det var et område, som tidligt blev koloniseret af Italien. Og mange af de der italienere, de bragte cykler med, fordi de her folk, der kom fra Italien, det var faktisk ofte folk, der kom ude fra landet. Det var en del af, at Italien havde ligesom et befolkningsoverskud. Så det her, det var, hvad man kunne kalde fattige folk, og den måde, de transporterede sig rundt på, det var på cykel. Så på den måde, så blev cyklen et vigtigt transportmiddel. Og en del af den her manglende udvikling, som vi snakkede om før med Eritrea, den har også betydet, at cyklen har sådan set været et dominerende transportmiddel i landet lige siden. Det er ikke sådan, at der ikke er biler og busser, Men altså noget som privatbilisme og alle de der ting er særdeles reduceret. Så der har været rigtig, rigtig mange, som har cyklet. Og man er så også, det faktisk som italienerne også, bragte til, det var også noget med konkurrencecykling. Altså blandt italienerne var sådan noget med, man lavede sådan konkurrencer mod hinanden i forhold til at cykle. Og det var der jo selvfølgelig også nogle lokale, der blev koblet op i. Og det, man så også kan sige, det var, at der var så også internationale folk, som fandt ud af, jamen her er der faktisk nogle folk, der cykler. Her er der nogle folk, der er dygtige til at cykle. Så man fik faktisk også bragt gode cykler til landet her, og man fandt ud af, at den der landets topografi var virkelig positiv i forhold til at blive dygtige cykelrytter, fordi der er modsat Danmark er der jo faktisk enormt mange bjerge, men lidt ligesom i Colombia, jamen så er det ligesom noget med, at folk er virkelig op og øvet, har haft gode muligheder for at øve sig i bjergene og blive rigtig, rigtig dygtige på bjergetapper, og i det hele taget blive ekstremt udholdende. Nu ved jeg godt, at nogle af de her forårsklassikere ikke er sådan klassiske bjergløb, men det er bare noget med, at de er virkelig blevet dygtige på de her områder her, fordi de har haft meget hårde træningsbetingelser.
Ja, lige om, når vi er færdige her om lidt, så skal vi tale med Kim Andersen, sportschef på, sportsdirektør på Trek Segafredo. Og han fortæller netop, at rytterne fra Eritrea er dygtige bjergrytter. Han var noget overrasket over, at de kunne vinde, skal vi sige, sådan et flat løb. Men hvordan er mulighederne egentlig? Vi har også tidligere her i programmet i dag hørt en konsulent fra Team Danmark og talentudvikling i håndboldforbundet. Altså, hvad er egentlig mulighederne, hvis man bor i Eritrea og gerne vil være professionel cykelrytter? Er der noget hjælp at hente?
Jo, men der er noget hjælp at hente i forhold til det der med, at det er en vigtig del af myndighedernes strategi i faktisk at udvikle talenter, fordi det er en rigtig god businessmodel. Ikke? Så der er nogle klare muligheder, og så er det også stadigvæk det, som jeg også nævnte tidligere, at det er faktisk også noget, hvis du er en ung mand, og du gerne selv vil have lov til at bestemme noget, og også vil have været noget, der hedder økonomisk udvikling, så giver det rigtig god mening at blive en rigtig god cykelrytter. Vi ser parallelt i Etiopien, hvis du er rigtig, rigtig dygtig til at løbe og sådan noget, så er det også den måde, som du får mulighed for at skabe dig en karriere og et økonomisk fundament til livet efter karrieren. Altså i Etiopien for eksempel, så er der masser af de dygtige løbere, som ejer hoteller og er involveret i den private sektor og i den offentlige sektor på alle mulige måder. Så det giver en status, det giver en mulighed. Så derfor er der virkelig, virkelig, virkelig mange unge, som gerne vil det her med cykling. Og det giver selvfølgelig også, som vi også kender fra Danmark, en kompetitivt miljø, hvor man hele tiden presser hinanden og bliver dygtigere og dygtigere.
Hvis nu man tager Eritrea, så kunne det måske komme ind under det læge i sikkerhedsrådgiver i USA fra 93 til 97, det vi kalder slyngelstater. Nogle vil måske opfatte Eritrea som en form for en slyngelstat. Det har i hvert fald været et diktatur. Så kommer det her over sportswashing. Er det i virkeligheden en gave til et land som Eritrea, at man lige pludselig kan bringe sportswashing ind og fortælle de her positive historier om landet?
Det er der ingen tvivl om, og der er ingen tvivl om, at det er noget, man bruger målrettet. Jeg vil dog sige, at Eritrea på en eller anden måde har ligesom også levet med at være lidt isoleret, ikke? Og har ligesom accepteret det som en del af deres udviklingsstrategi. Og der tror jeg også, og det så vi jo for eksempel også senest i den her afstemning, der var i FN i forbindelse med Ruslands invasion i Ukraine. Der var Eritrea et af de, jeg tror kun fem lande, der faktisk stemte mod den her resolution, altså stemte med Rusland, ikke? Og når man gør sådan nogle ting, så viser det også, at det der med at være gode venner med Vesten og sådan noget lignende, det betyder ikke rigtig så meget for dem. Så jeg vil sige, jeg tror faktisk, at det er businessmodellen, der betyder mere for dem, end det egentlig det der med, at de kommer til at se godt ud i verden.
Tak skal du have, Stig Jensen, lektor på Center for Afrikastudier på Københavns Universitet. Tak fordi du havde tid til at være med. Og på den måde, jeg lærte i hvert fald, at sport, det kan altså noget mere, end at bare komme først over stregen. Den tidligere cykelrytter Kim Andersen har været sportsdirektør på det store cykelhold Trek Segafredo, faktisk siden 2011, og han er opmærksom på potentialet fra afrikanske cykelryttere. Og Trek Segafredo har allerede en rytter netop fra Eritrea på holdet. Men selv efter rigtig mange år i faget, må Kim Andersen indrømme, at hans erfaringer med afrikanske ryttere er meget begrænset.
Ja, den er jo ikke særlig stor, men vi har jo da selv en rytter, Emmanuel fra Eritrea, som vi nu har haft et par år, og på en eller anden måde selvfølgelig en spændende rytter, ikke? Fordi de har en stor motor, men mangler måske lidt rent cykelmæssigt. Nu har vi så set jo en Vingegaard Velvegaard, så han havde hurtigt taget det til sig, ikke også?
Hvad mener du, når du siger, at de mangler lidt sådan lidt rent cykelmæssigt?
Jamen rent taktisk måske, nogle af dem, ikke også? Og de fleste af dem er også, ser det ud til bjergrytter, ikke? Selvfølgelig ikke Grimet, som har vundet i Belgien, men ham vi har er mere bjergrytter, ikke også? Og skal lige finde ud af, hvordan man skal gøre det for os at komme til at vinde cykeløb, for der er ingen tvivl om, at han egentlig har haft poweren til det.
Er Afrika, nu kommer der jo lidt fokus på Afrika og Eritrea her i forhold til cykelløb. Er det et uopdyrket område, som du tror, der er nogen, måske jer, nogle hold, der vil gå ind og kigge mere aktivt på, eller hvad kan det her betyde?
Ja, det ved jeg ikke. Altså nu efter samtale med vores egen med Emmanuel, der er det jo meget interessant og finde ud af, at cykelsport jo er egentlig mere eller mindre en nationalsport, for eksempel i Eritrea. Det er jo ikke noget, man sådan lige har forestillet sig. Så det er meget, meget, meget godt at høre om. Og ja, de har jo en fordel, ligesom kolumbianerne, at de bor i 2.500 meters højde. Ikke? Så de er vant til at træne op og kan godt lide at komme hjem og træne der, og så komme tilbage og køre noget cykel. Men der er der ingen tvivl om, at i fremtiden vil der helt til at komme flere derfra.
Er det din fornemmelse, Kim, at jeres rytter og rytterne fra Eritrea i deres hjemland, er de store stjerner, eller er det nogen, eller ved folk slet ikke, de kører på cykel i Europa?
Jo, jeg tror, de er meget populære. Det tror jeg. Altså, det er sådan, som jeg kunne forstå på ham, så har de en vis antagelse også.
Hvad med de kulturelle udfordringer, familiesammenhold og forhold og så videre, altså som jo også kan være en udfordring for badmintonspillere eller danske fodboldspillere, der skal til Asien og spille og så videre. Hvordan er det i forhold til at kunne glide ind i feltet?
Ja, nu kan jeg selvfølgelig ikke svare på alle for alles vedkommende, men det som jeg synes viser sig fra hensyn til vores rytter, det er, at altså, hans familie er dernede, og hans familie betyder enormt meget for ham. Så det er meget vigtigt for ham, at han kommer hjem en gang imellem og lige får lavet batterierne op og være derhjemme. Ikke? Så det er noget, der tyder på, at det har en meget, meget vigtig betydning. Man kunne også se, at efter han har vundet Gent-Wevelgem, skulle han ikke køre Flandern rundt, men havde planlagt at skulle hjem til familien, og det betyder rigtig meget for ham.
Verdens bedste Counter-Strike-hold, Na'Vi, vil ikke have spillere, der bor eller betaler skat i Rusland. Et hold, der i øvrigt består af 3 russere og 3 ukrainere. Og imens holdet altså har sanktioneret deres russiske spillere, så spiller de bedste Counter-Strike-hold i turneringen ESL Pro League. Og modsat mange andre organisationer og sportsgrene, der har udelukket russiske atleter, så følger Counter-Strike ikke just trop. Og her er det vigtigt at nævne, at størstedelen af både spillere og seere rent faktisk er russiske. Andreas Jern Thomsen, du er Counter-Strike-ekspert og vært hos TV2. Det ukrainsk eget hold, Na'Vi, har 3 russere og 3 ukrainere på holdet. Det lyder jo ret vildt, må man sige, i denne her tid, med ben i begge lejre, så at sige. Hvordan harmonerer det med verdenssituationen, som det ser ud lige nu?
Jamen, papiret, så lyder det jo vanvittigt, men i e-sportsverdenen, der er det meget tydeligt at se, at der har man måske ikke den samme hverdag, som vi ser i verdensspillet. Det er meget tydeligt at se, at russiske e-sportsatleter tager stor afstand fra det, der sker i hverdagen, og dermed så er det mere harmonisk. Det har været en konstellation, Na'Vi har haft i rigtig lang tid med at have base og hovedsæde i Ukraine, men bruge den store talentmasse, der er i Rusland, ikke bare på deres Counter-Strike-hold, men også i de mange andre e-sports, de har spiller i. Og det er tydeligt at se, at det har aldrig før nu været noget, der har været på agendaen. Der har aldrig nogensinde været nogen form for konflikter, hverken i Counter-Strike eller i andre e-sport. Det er noget, der er blevet presset ned over hovedet på dem, de nu skal tage stilling til.
Hvor meget dominerer Rusland reelt, skal vi sige, Counter-Strike-verdenen?
Jeg vil ikke sige, at de dominerer. Det, de har kørende for sig lige i øjeblikket, der, jo, de har 6 mandskaber lige nu i verdenstoppen, hvor vi tit kigger på top 30. Så der har de nogle rigtig gode hold, og de har Na'Vi lige nu, som i den seneste halvandet 2-årige periode har været det bedste Counter-Strike-mandskab. Men hvis vi kigger hele Counter-Strikes levetid, som er 20-25 år, så er det ikke fordi, at Rusland har været dominerende på nogen måde. Der har det været europæerne, der klart har været det bedste, hvor Norden nok har været anset som den stærkeste region spillermæssigt. Men Rusland har rigtig mange seere til vores sportsgren i øjeblikket, og de har rigtig mange daglige spillere, som sidder derhjemme og spiller, ikke på konkurrenceniveau, men sidder og spiller derhjemme og holder spillet kørende, kan man sige. Så Rusland er den vigtigste region i øjeblikket for sådan infrastrukturen og det daglige liv for Counter-Strike.
Så i andre sportsgrene er der jo nul-tolerance, tærskel, kan man sige. Vi så det med Formel 1-kørende Nikita Mazepin, som ikke måtte køre det engelske Grand Prix. Det gav så en plads til Kevin Magnussen, det er en anden historie. Men hvorfor tror du egentlig at man ikke bare udelukker russiske spillere og hold, ligesom man gør andre steder?
Det virker også som om, at det var den forventelige reaktion, da krisen begyndte at opskalere, og andre sportsgrene begyndte ligesom at lave deres sanktioner. Men vi har lidt et problem i Counter-Strike specielt, at vi ikke har et paraplyagentur eller forening, som ligesom kan være med til at tage nogle af de her store beslutninger. Selve Counter-Strike er ejet af spiludvikleren, og de har jo fuldstændig eneret på den her IP. Og Valve, som er spiludvikleren, de er kendte for at tage en meget passiv tilgang til hele e-sportsmiljøet. De har fokus på spillet, og det er både for professionelle spillere, men også for dem, vi kalder altså casual spillere, der bare sidder og bruger det derhjemme som en hobby. Og fordi de tager en meget sådan en afventende position, ikke er så aktive, så er det op til turneringsarrangørerne eller holdene eller mange mindre instanser om at tage en beslutning. Og så kommer vi på scenen som helhed ikke ud med en samlet sanktion. Og det er derfor, at der alle har kigget lidt på hinanden og ventet på, hvem tager den første beslutning. Turneringsarrangørerne er nok dem, der har trådt mest i karakter. Der har vi to store huse, der hedder ESL og Blast, og de har begge to sagt, jamen altså, er man direkte støttet af pengemænd, som har forbindelse til den russiske regering, så har man ikke lov til at deltage som hold, men spillerne har stadigvæk lov til at deltage. De skal bare skifte trøjer, de skal skifte navn, og lidt ligesom vi så til OL, deltage mere på anonyme præmisser.
Hvis man kigger, hvis man
og det virker egentlig som om, at... Ja?
Ja, hvis man kigger lidt på den her problematik, som du er inde i her, så kommer jeg til at tænke på, altså senest er det jo danske virksomheder, der laver øl, der er nogen, der laver sko, der er nogen, der laver dynebetræk og madrasser osv., der har trukket sig fra alt, hvad der hedder russisk, for ikke at, skal vi sige, at få omgivelserne på nakken. Hvordan har du det egentlig med? Du sidder her og skal kommentere, du er vært for, det handler om en sport, du elsker, men det handler også om sportswashing og russiske penge. Hvordan har du det med at sidde og være dem, der skal servere og levere den vare?
Men det er rigtig svært, for jeg tager jo også personligt ekstrem afstand fra invasionen, og af den grund så føler jeg jo også personligt, at det er rigtig synd for de her spillere, for det er meget tydeligt at mærke på de russiske atleter, at de enten er helt stille på de sociale medier, hvor de ofte udtrykker sig selv, og der har aldrig nogensinde været nogen form for sympati fra dem til den russiske regering. Så man har jo ikke lyst til, at de skal straffes, for det er meget tydeligt, at når man er en atlet, og man har sin gang på nettet, så kan man ikke holde sig fra for eksempel vestlige medier. Så det er meget tydeligt, og det har Navis CEO også udtalt, at altså, de russiske atleter, vi har, de støtter ikke det, Rusland har gang i. Så de forventer, at alle deres atleter kommer til at fortsætte i simpelthen ved at blive relokeret. Så det giver mig en følelse af, at jeg synes ikke, at de skal sanktionere spillerne, men vi skal også bruge alle de midler, vi har til at sanktionere Rusland lige nu. Og hvis det koster nogle spillers karriere, simpelthen fordi vi skal lægge ekstra pres på Rusland, så er det også en nødvendighed, fordi der skal lægges pres på fra alle kanter.
Og lige til sidst her, nu har du fortalt meget fint, hvordan det er bygget op. Der er russiske penge, der er russiske interesser, masser af russiske seere og spillere osv. Men den situation, der er nu, er Counter-Strike-sporten så egentlig truet i lyset af, hvad der foregår ude i verden?
Det er vi altid troet, fordi at langt hen ad vejen, så er vi mere en nichesport end mange traditionelle sportsgrene, så vi er mere sårbare. Men vi er også et stærkt community og et stærkt miljø, og gaming er fremtiden. Så jeg vil sige ja på den korte bane, men nej på lang sigt, fordi at vi har vist, at vi kan stå nogle kriser igennem, og vi har simpelthen et globalt netværk af spillere, der er villige til at aktivt være en del af e-sport. Så selvom det kommer til at måske få en bølgedal, hvis der kommer mindre aktivitet fra Rusland i den kommende periode, så tror jeg som helhed, at vi vil bestå.
Andreas Jern Thomsen, Counter-Strike-ekspert og vært hos TV2. Tak fordi du har tid til at være med. Gabriel Iffe Lundberg har stadig sin debut i verdens bedste basketballliga, det er NBA, til gode. Mange havde håbet, at han ville få de første minutter i nat, da hans klub Phoenix Suns spillede ude mod Golden State Warriors, og hvis man følger basket, så ved man, de er fra San Francisco. Phoenix Suns vandt kampen, men på yderste mandat, kan man sige. De vandt nemlig 107-103. Og den tætte kamp gjorde, at Ife ikke fik spilletid. Radio 4's vært på Buzzer Beat var i San Francisco for at se kampen, og det var faktisk ikke en skuffet Ife Lundberg, som han var i kontakt med bagefter.
Slet ikke. Som han sagde, jeg tripper ikke. Han har værdsat, at det var en tæt kamp. Han fokuserer på, at Phoenix Suns har fået udlignet rekorden for flest sejre i en sæson for deres franchise. Så han er realistisk omkring det, og så håber han bare, at han kan komme på banen mod Memphis her den 1. april.
Altså, det var jo en tæt kamp. Altså, de vinder 107-103, så det var virkelig til det sidste. Hvad lærte vi af, at han ikke kom på banen? Kan vi udlede noget af det?
Nej, vi kan ikke udleve noget af det her. Altså, der er intet at lære, fordi vi vidste godt, at når det kom til tætte kampe, så er Ife jo en utestet spiller, hvis vi nu skal være fair. Og der er det klart, at en klub, der har vundet over 60 kampe, head coach Monty Williams, han går jo selvfølgelig med de spillere, han kender, de spillere, han stoler på. Vores håb, det lå jo i, at det ikke vil være en tæt kamp. For der er man mere tilbøjelig til at sige, jamen Ife og andre unge spillere, som der måske ikke har fået særlig mange minutter her i år, kom ind på banen og spil. Og det var bare ikke en situation her i dag.
Der har jo været en voldsom hype omkring det, og med god grund i øvrigt her i Danmark. Hvordan er det egentlig i USA? Altså, er der nogle tilskuere, der råber juhu eller klapper, når han varmer op, eller lægger man slet ikke mærke til, at Ife egentlig er der?
Det gjorde man ikke lige den her gang, og det er så også fordi, at vi var på udebane jo. Det her, det er jo i San Francisco, så hjemmeholdet havde travlt med at hæppe på deres Golden State Warriors. Så derfor var der ikke særlig mange klapsalver sendt Ifes vej, eller nogen Phoenix Suns-spillers vej for den sags skyld. Men det kommer over til at ændre sig, når vi vender tilbage til Phoenix. Men for at svare på dit spørgsmål, Claus, så vil jeg sige, at jeg har snakket med en masse Suns-fans over Twitter de sidste par uger, og de er enormt spændte på hans ankomst til holdet derhenne, og glæder sig til, at han får noget spilletid.
Hvad med medierne? Altså, jeg er godt klar over, at CNN fortæller nok ikke, at Ife er kommet, men er der sådan en opmærksomhed i de lokale medier på de store basket-sites osv.?
Det er der. Blog-universet i Phoenix har travlt med at snakke om ham. De vil gerne se, hvad han kan. Der har været mange, som der efter, at Ife skrev med dem, er gået tilbage ligesom og set nogle af Ifes tidligere kampe i CSKA og tilbage i Polen, og mange af dem har været utrolig overrasket simpelthen over, hvor komplet en spiller han er. Og det har jo gjort, at de alle sammen slikker sig om munden for simpelthen at få ham på banen hurtigst muligt. De glæder sig enormt meget og håber på, at han kan blive en fast del af holdet til resten af den her sæson plus slutspillet. Hvilket jo faktisk betyder, at de håber på, at en af deres nuværende spillere, der er på en sikret kontrakt, skal ryge af holdet, så man netop kan give plads til Ife. Den debut, den kan ikke komme hurtigt nok for Suns fans.
Og hvad er, Morten, hvad er den realistiske chance for, at han kommer på banen? Er vi derhenne, at Suns de skal føre med 22 point, når de går ind til fjerde kvartal, eller hvad skal der til?
Det er det nok indledningsvis. Jeg tror, at vi kigger på en situation, hvor de meget gerne vil have den her franchise-rekord. Nu har de jo tangeret den med de 62 sejre her i år. De vil gerne vinde 63, så de slår en ny franchise-rekord først og fremmest. Når det så er gjort, så kan man måske snakke om at tage den lidt mere med ro, og man ikke behøves at spille sine nøglespillere alverdens minutter i hver kamp. Men indtil da, der tror jeg, det handler om at virkelig bare få de antal sejre i hus. Men jo, jeg vil da sige, hvis at de går ind til fjerde kvartal og de er op med 22, så er der da en forholdsvis stor sandsynlighed for, at Ife nok skal få minutter.
Og det var Morten Stig Jensen, altså vært på Buzzer Beat her på Radio 4, der var i San Francisco, og han bliver jo i USA og venter på, at Ife altså får sin debut for Phoenix Suns. Europa har fået afklaret, hvem der skal til VM i fodbold i Katar sidst på året. De sidste og afgørende kampe er spillet, og pladen er fuld. Der har været sensationer, og der har været fiasko, alt efter temperament. Gisle Thorsen er journalist og har fulgt fodbold meget tæt i mange år, og Gisle Thorsen er også podcastvært, det er frygteligt ord, på mediet, der hedder Mediano. Og når man ser feltet over europæiske lande, der skal til VM, og især hvem, der ikke skal til VM, så skal jeg nå Gisle med på telefonen lige om lidt, spørge ham om, hvad det er, han især lægger mærke til. Og Gisle, du er med nu. Du er som sagt journalist, du er vært på Mediano og så videre. Hvad falder dig i øjnene som det første, når du ser det europæiske felt, der er lignet op?
Jamen det første, jeg tænker på, det er jo, at Italien ikke er med. At de fjernvisede den her kvalifikation på grufuld vis ved at tabe en kamp mod Nordmakedonien, så de ikke engang fik den her meget imødesete playoff-finale mod Portugal. Europamesterne, som jo fortryllede os i perioder i England, da de spillede finalen derovre. Jeg tror, der var rigtig mange, der holdt med dem under EM, da vi selv røg ud til englænderne. Så det er da en kæmpe skubbelse af den anden VM-slutrunde i træk. Det blev uden Italien. Altså det her store fodboldland, som har vundet VM 4 gange. Det er kun Brasilien, der har vundet flere VM-slutrunder end Italien. De er på 5, og så er Tyskland også på 4. Men altså, en af de helt store derude, det er lidt ærgerligt.
Altså, bortset fra at Italien ikke kom med, har det så været for forudsigeligt, den her kvalrunde? Jamen, det er jo altid hypet, og der er god lir, som vi siger. Men har der været det den her gang, eller har det simpelthen været for forudsigeligt?
Altså, det man kan sige, det er jo, at der er jo så få pladser, når det gælder VM for den europæiske. Altså, der er jo kun de her 13 pladser at spille om, så det bliver de store. Hvorimod til EM, jamen, der er jo større mulighed for, at nogle af de her eventyrhistorier, de kan komme. Vi så os også en til VM sidst, da Island var med. Og sådan en fortælling, den tror jeg, at vi alle sammen vi holder meget af. Men jeg ved ikke, om det har været for forudsigeligt, men det har været forudsigeligt, så jeg ved ikke, om det kan både være godt og skidt, for jeg vil jo gerne se Italien til VM, men jeg vil også gerne have nogle af de her lidt mere eksotiske lande, så det er jo sådan svært at gøre alle tilfredse.
Mm. Fra 26, der skal jo 48 nationer med til VM i forhold til de 32, som er nu. Det vil sige, at man kan sige, at de dårligste hold, de må jo nødvendigvis blive lidt sværere, end de er nu. Har der været jævnbyrdighed nok i kvalkampene til, at det berettiger til, at 48 nationer har en sportslig berettigelse, eller vil de dårlige hold bare falde igennem?
Jamen, jeg synes ikke, der er en sportslig berettigelse for 48. Det er udelukkende penge, der gør det. Altså, jeg kunne meget godt lide det, da det var 24 hold, der var med til VM. Jeg kan sådan nogenlunde leve med det her format med 32. Det giver sådan en vis fornuft, at der er halvdelen af holdene i puljen, der går videre. Men 48, det er for meget, alt for meget. Men så kommer der for mange bløde hold med.
Landet er jo så småt ved at gå i rødhvidt mode, og der er rigtig mange, også mig, der glæder sig til VM i fodbold. Altså Danmark, landsholdet hedder det jo, har spillet to kampe inden for den seneste uges tid. En sejr over Serbien og et nederlag til Holland. Begge to var klare i sin karakter. Så du et konkurrencedygtigt dansk landshold i forhold til VM?
Jamen, jeg synes, at vi fik nogle svar. Altså, vi så i Holland, hvor svært vi havde det, især i starten af kampen. Altså, men omvendt en fin præstation mod Serbien, og også en overbevisende sejr. Men det er jo lidt den her gamle historie om, at hvis vi skal have en chance i Danmark, så er vi meget afhængige af, at vores bedste spillere, de er klar, og de er i god form. Altså, det er sådan lidt en forudsætning, fordi vi har, selvom vi har en udmærket bredde, så har vi ikke en fantastisk bredde, ligesom nogle af de andre, og dem vi gerne vil konkurrere med. Altså, vi bokser jo lidt over vores vægt med de her små 5,5 millioner indbyggere, og alligevel blandt de 10 bedste på verdensranglisten. Altså, det er meget imponerende. Så jo, vi har da bestemt noget at gøre i Katar, rent sportsligt, og jeg tror da også, at jamen, vi skal da videre på puljen, selvfølgelig skal vi det.
Altså, når der skal trækkes lod til puljerne ved VM, så er seedningen jo i sagens natur meget vigtig. Og der har været spekulationer, især efter Italien røg ud. Regnedrengene har haft fat i kuglerammen og lavet sindrige udregninger på, hvordan Danmark muligvis kunne blive topseedet og alle den slags ting. Gisle, hvad er status på det? Hvor landede Danmark?
Ja, men du kan sige, da vi tæpper til Holland, der stoppede den der, fordi så forsvandt chancen, og i og med Portugal jo så slår Nordmakedonien og kommer med, så betyder det, at Danmark ender i andet seedningslag, og det var forventet, og det er da ikke så dårligt, end det er. Altså, vi ligger der sammen med Tyskland, så vi glæder os over, at vi det mindste ikke får dem.
Ja, altså første sidning, altså som værtsnationer, Katar jo selvfølgelig første sidningslag, og trække dem, det må vel være drømmen. Omvendt kan vi også både trække Frankrig, Belgien og Argentina og England, Spanien, Portugal. Der er jo en verden til forskel på det. Er det allerede nu, man skal begynde at tænke de tanker, eller skal vi, hvordan skal man?
Jamen, det skal man da, det skal man da. Jeg tror, at alle lande i andet, tredje og fjerde sidningslag, de håber alle sammen, at de får den pulje med Katar. Altså, der er jo en verden til forskel, at skulle møde Katar og så Brasilien. Så altså, det skal man virkelig krydse fingre for. Sandsynligheden er jo ikke så stor, kan man jo nok regne ud, men altså, det vil være, sportsligt vil det være helt fantastisk at møde Katar.
Det kan vi godt skrive under på, Gisle Thorsens. Altså, du er journalist, du har fulgt fodbold nationalt, internationalt i rigtig mange år, og du er også podcastvært hos Mediano. Tak fordi du havde mulighed for at være med. Og det var, hvad vi nåede i sportsugen i denne her omgang. Vi har været forbi talentudviklingen, afrikansk cykling, og her til sidst var der altså noget lodtrækning og VM, hvordan det nu engang er faldet på plads.